Hobby magazín.
Vítám vás u dalšího dílu Hobby magazínu. A věřte, že dnes to bude přímo něco speciálního. V sobotu 24. května jsme natáčeli na výstavišti v Lysé nad Labem, kde se konala výstava Natura Viva 2008, tedy 14. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství. A protože se to na výstavišti v Lysé těmi zajímavými hosty doslova hemžilo, uslyšíte dnes několik rozhovorů na témata, jako je třeba současné sokolnictví a jak si ho pochvalují, zejména piloti proudových letadel. Sportovní rybolov s přihlédnutím k moderním typům návnat. Situace českých včelařů, aneb hrozí nám biologická katastrofa, protože nebude mít kdo opilovat. A také stručný přehled loveckých zbraní pro myslivce a lovce všeho druhu. Za několik minut se spolu s vámi přesuneme do Lysé nad Labem. Hezký poslech vám přeje Eduard Hrubeš.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vážení přátelé, vítám vás všechny v pavilonu A2. To jenom, abyste věděli, kde jsme. Jsme na té slavné výstavě v Lysé nad Labem, která se dnes jmenuje Natura Viva 2008, 14. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství a tak dále. Pozvali jsme si celkem 4 odborníky ze zajímavých oborů. Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta a už z toho, co drží pan Zdeněk Řehák na své levé ruce opatřené i ochranou rukavicí, tak je vám jasno, že naším úvodním tématem bude sokolnictví. Pane Řehaku, já vás srdečně vítám jako zkušeného sokolníka. Jak dlouho vy se tomu už věnujete?
Věnuji se tomu asi 30 let.
Řekněte nám nejprve, co to je za krásný... Může se takhle pohladit?
Ze zadu ne, to oni nemají rádi, jednak z důvodu, že ze zadu nad sebe nevidí. Druhý důvod je ten, že dravci mají na svém peří takový poprašek, který je chrání impregnujem peří proti vodě, takže když prší, tak tento poprašek dělá z toho deště těch kuliček vody takový kapičky, který stýkají a ten dravec nepromokne, nepromáčí se. Když se mu člověk ho pohladí po zádech, tak mu tento poprašek setře a ten dravec pak promokne a obnova tohoto poprašku trvá takový 3 dny.
A propo, co to je za dravce?
Je to Harris Hawk, nazývá se Káně Harrisova, někdy také Jestřáb Harrisův. Je to dravec, který u nás nežije, původem je z Ameriky. Vyskytuje se od jihu Spojených států, čili Arizona, Texas, Nové Mexiko, přes Mexiko, Střední Ameriku až do Jižní Ameriky, do Argentiny. Jsou v podstatě 3 subspecie, kdy ta nejsevernější je největší a tudíž vhodná pro sokolnictví. Je to samička, 3letá, odchovaná v zajetí, umělého odchovu jednoho mého kamaráda sokolníka z Belgie. Tito dravci jsou výjimkou v dravčí říši, tak říkajíc, protože všichni dravci jsou individualisti, ale tyto Harrisové žijí ve skupinách, říkají v Americe létající vlci, protože oni spolupracují podobně jako vlčí smečka. Dominantní je samice, která má 2 až 3 samce a tu rodinu tvoří ještě i jejich mláďata. Dominantní samice snese vajíčka, sedí na nich, ale v sezení střídá třeba její dcera, která jí pomáhá vysedět i mladý. Hnízdí na kaktusech, na těch sloupových kaktusech, zhruba od té výšky nějakých těch 3 metrů výše. Loví, prostě všechno loví hmyz, protože jsou to ptáci těch polopouští, pouští, takže vemou zavděk vším, co tam je v potravě. Loví ale také plazy, loví třeba chřestýše a spernaté zvěře třeba loví ptáky do velikosti bažanta, srstnatou zvěř pak do velikosti zajíce. Takže je to vlastně objev amerických sokolníků, přínos jejich pro sokolnictví, protože to byl pták, který nebyl ve starém světě znám.
Vy jste teď správně řekl ve starém světě, protože sokolnictví, jsem teď úžasně představil, tedy vašeho kamaráda, tedy kamarádku, původně sokolnictví se používali tedy jenom domácí ptáci,
asi takto. Umění cvičit a používat dravé ptáky v lovu vzniklo v dávné minulosti. Svým původem je pravděpodobně středoazijské. Průkazní náznaky jsou starý asi 2500 let od někač z Indie a z Koreje a neví se přesně, kde je původ, ale stále obnové objevy nám říkají, že to sokolnictví je mnohem starší, než si myslíme. Zajímavé na tom je to, že třeba ta výstroj se po celou tu existenci prakticky nezměnila. Že tedy ta poutka se váží stále stejným způsobem, akorát se třeba používají už nějaké jiné, modernější materiály, že už ten dloužec, ta šňůra, za kterou je třeba ten dravec uvazován, není už kožená, ale je to třeba nějaký silonová šňůra.
Pane Řáku, a teď pojďme si říct, co vlastně je podstatou toho sokolnictví. To nebyl jenom sportovní výkon, jako dnes se na to tak díváme. To bylo kvůli obživě.
Počátku sloužil dravec jako důležitý pomocník člověka v získávání potravy, protože jak měl člověk ulovit to, co létalo. Některá zvířata byl schopen, ty mamuty třeba lovil do těch pastí, ale ty ptáky ne, tak ten dravec vlastně se stával jeho užitečným pomocníkem. Později teda, když už si byl schopen člověk opatřovat více potravy, tak ale to sokolnictví mělo to své kouzlo, protože ten lov byl velice zajímavý a přinášel vzrušující podívanou a zážitky, takže se těšilo sokolnictví velké oblibě. V Evropě tedy dosáhlo největšího rozkvětu ve středověku, v době křižáckých válek, a později pak s nástupem palných zbraní zaniká a z dravců, dříve pomocníků člověka, se pak bohužel mnohdy stával jenom oblíbený terč.
Je snadné nebo těžké vlastně tím, že vy toho ptáka vycvičíte, tak vy musíte v něm zlomit ten jeho nejzákladnější pud, to, co si ulovím, tak si usmrtím a sežeru.
Ne, není to tak. Jistě, využívá se přirozených vlastností toho dravce, ale sokolníci mají vždycky zájem o dravce, který je schopen ke své velikosti lovit relativně velkou kořist. Dochází pak k tomu, že když budu tedy lovit zajíce, tak já tomu dravci musím pomoci. Když si vzpomenu na té hmotnosti, že třeba ten dravec má nějakých 90 dekagramů kilo a ten zajíc má třeba ty 3 kilogramy, tak je tam nepoměr těch hmotností a ten dravec vlastně to zvěř zadrží a sokolník musí přispěchat někdy hodně rychle, aby mu pomohl.
A teď se vraťme skokem do současnosti a řekněme si, jaká je velice důležitá úloha sokolníků tam, kde by to nikdo vlastně nečekal. No. Já jsem viděl dole transparent, vy jste například velice důležitou takovou stráží a ostrahou letišť.
No ono je to tak, dnešní sokolnictví pochopitelně nesleduje jenom pouhé dosažení úlovku, protože ty jiné metody jsou mnohem pohodlnější a snažší. A dnešní sokolníci se snaží jednak ty dravce chránit, protože kdyby nebylo sokolníků, tak by některé druhy už pomalu vyhynuly. To je snaha sokolníků vlastně teda toho sokola, toho symbola sokolnictví. Vedla k tomu v 70. letech, že se začali tito dravci odchovávat. Není to jenom jakoby nějaká zábava využití těch dravců, ale u nás vlastně v Čechách se začalo s biologickou ochranou letiště jako první na světě. A je to velice důležité, protože piloti dneska už nechtějí startovat, dokud nejsou sokolníci na ploše. Tam se nejedná jenom o ty obrovské ztráty, které vznikají, když teda to nasaje nějakého toho ptáka, ať už třeba bažant, nebo může být vrána, racek, může to být i špaček, cokoliv. Do toho motoru tak zvohybá to opatky, roztrhne to tu turbínu, jednak materiální škody a ne, že může dojít i ke škodám na životech. Jednu maličko si máme akorát řekl, že třeba Izrael všechny války, které kdy vedl, tak nepřišel o tolik letadel, jako se střetem s ptáky.
To je zajímavý údaj. Dámy a pánové, na tomto místě bych panu Zdeňku Řehákovi poděkoval. Až někam poletíte, třeba na dovolenou, tak si vzpomeňte, že se podařilo úspěšně odstartovat. Je určitě také zásluhou českých sokolníků. Já vám děkuji za rozhovor, přeji vám hodně úspěchu právě zejména v té ostraze letišť. Pan Zdeněk Řehák.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vážení posluchači, jak už jste slyšeli v úvodu dnešního hobby magazínu, tentokrát se vám hlásíme z výstavy Natura Viva 2008 z výstaviště v Lysé nad Labem. Naším dalším hostem je v podstatě na to, co reprezentuje až nadměrně mladý člověk, protože chodit na ryby, z toho se stala taková záležitost spíš pro ty usedlejší, ale přesto Jan Seidl z Protivína reprezentuje ráj rybářů. Pojďte mezi nás. Já jsem tady naznačoval, že jste mladík, protože já nevím, proč si pak představuju, že na ryby chodí spíš takoví ti starší, důstojní pánové. Ono se to možná taky trošku změnilo.
No, myslím, že se to hodně změnilo, že dneska naopak je spoustu mladých lidí, kteří to chytlo a prohlubují vlastně v tom svý umy a dělají nový odvětví a vymýšlejí vlastně nový způsoby lovu a naopak spíš ti staří, jak o nich mluvíte, tak to jsou ti, co vlastně zůstali u těch ryb jenom sedět.
Aha, čili vy myslíte, že ty starý ani moc nic nechytnou, protože nemají moderní pomůcky?
Ne, naopak chytnou, myslím si, že všichni, co to se tomu věnujou, ale ta aktivní rybařina je především záležitost těch mladších lidí a těch, jak bych řekl, zažranějších do tohoto oboru.
Tak, bylo by zajímavé, kdybyste nám teďka řekl, pane Seidle, jaký je současný stav rybářství u nás?
Dneska vlastně už se používají teleskopické pruty nebo respektive pruty dvoudílný, třídílný. Nejlepší prut by byl, kdyby byl z jednoho dílu, protože by měl nejlepší vlastnosti, nejlíp by se ohybal, nebyly by tam žádný zdvojený místa, ten ohyb by byl rovnoměrný, ale vzhledem k transportní délce to nelze, takže záleží na každém rybáři, jaký má možnosti, jestli mu vyhovuje nosit vlastně 1,90 m dlouhý složený dvoudílný prut, nebo jezdí na motorce a potřebuje teleskop.
Já jsem dlouho nechápal, proč vlastně musí být ten prut. Já jsem myslel, že to je na to, aby člověk dostal tu návnadu co nejdál od sebe. Ale když se vám ta ryba zakousne, tak teprve se ukážou vlastnosti toho prutu. Tu rybičku, oni ji mají utahat, ten prut. Jak se ohejbá, ta ryba se dře, až se nechá vytáhnout.
Na tom prutu vlastně záleží na těch vlastnostech, jak probíhá to vzdalávání toho dravce nebo té ryby, protože může to být někde ve váskách, kdy potřebujete tu rybu rychleji přitáhnout, tak musíte používat tvrdší prut. Zase na širší vodě můžete povolit mít jemnější nářadí.
Vy tady na koleně třímáte takovou zvláštní sbírku. Pro naše posluchače, kteří sedí doma u přijímačů, tak jsou to vzorky takových podivných předmětů z umělé hmoty a já vyrozumívám, že to asi budou umělé návnady, že jo?
Ano, jsou to twistry, ripry nebo...
To vypadá jak dudlik třeba tady tohleto.
No, tak je to z lukoprénu, jsou to vlastně formy, napíchují se na háček a...
Počkejte, a kde tady je ten háček, když to, ten je vevnitř tady schovaný, ten nebo háček, to se tam přidá?
Ten háček je většinou opatřen olůvkem, aby to vlastně no, bylo těžší a dál se dohodilo.
A to přijde tady někde zachytit tady k té parádě okolo?
Do toho tělíčka, aby právě ten volný ocásek, ten jemnější, vydráždil tu rybu, toho dravce, který na to reaguje, pokouší se ho buď odehnat, či zabít.
Tak, podívejte se, z toho, že jsou tak rozmanité ty vaše návnady a mají takový i křidýlka, usuzují, že to, co tu rybu má vydráždit a provokovat, lovu je, že ono to se to šmrdlá podobně
přesně
jako
tak.
Rybička.
Přesně tak, jsou to víceméně napodobeniny rybiček a tu rybu vlastně vydráží ten pohyb a to vedení té nástrahy.
Dobře, samozřejmě v rozhlase naši posluchači si nemohou vychutnat tu šíři těch tvarů a krásných barev, oni jdou i po barvě, ne, ty ryby taky?
Vyrábí se minimálně, já nevím, přes 200 druhů barev a tam jsou různé kombinace různých filtrů a zřejmě to má i vliv na ty ryby, jo. I když se říká, že jsou barvoslepí, tak každý den jdou třeba na jinou barvu.
Je takhle, on se to mění den o den, říká, dneska červená nebere, šup tam zelenou.
Může to být i takhle, jak říkáte, je to třeba vždycky vyzkoušet a ze zkušenosti prostě každá barva funguje v jiným období
jasný.
Vodě.
Pane Seidle, na závěr, kdybyste měl tady ze svého vzorníku vybrat nějakou vámi oblíbenou návnadu, kterou byste tak doporučil. Opravdu tady třeba to začíná, že to vypadá fakt jak dětský dudlíky.
No tak nejoblíbenější jsou bílý a kombinace bílý se žlutou, žlutý, protože to jsou vlastně napodobeniny ryb vyskytujících se u nás. To vlastně bych asi doporučil a sám je nejvíc používám.
Tak, já děkuji panu Janu Seidlovi z Protivína, který přinesl tu zajímavou ukázku neuvěřitelných návnad. Děkuji a loučíme se s panem Seidlem.
Děkuji, naschledanou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vážení posluchači, mým dalším hostem na výstavě v Lysé nad Labem, která se dnes jmenuje Natura Viva 2008, je pan magistr Luděk Sojka, který je předsedou Českého svazu včelařského. A vy určitě tušíte, že řeč bude o situaci, ve které včelaři momentálně jsou. Je tomu asi tak rok a půl, co začali naši včelaři mít velké starosti a my jsme si vlastně nikdy nedokázali ani pořádně uvědomit, co se to vlastně děje.
Máte plnou pravdu, že po zimě v roce 2006-2007 jsme pocítili určité problémy, které se znásobily ještě po zimě letošní, tedy zimě 2007-2008. Tím naším zásadním nepřítelem v tomto období je parazit roztoč, jmenuje se Varroa destructor, který parazituje jak na dospělé včele, tak i na larvě, tedy na plodu. Jeho parazitární schopnosti oslabovat včelstva jsou výjimečná a výjimečně silná a my pochopitelně hledáme za pomoci Výzkumného ústavu včelařského určité cesty k tomu, jak tomuto roztoči zabránit v jeho destruktivní činnosti.
Řekněte v kostce, co by to vlastně všechno přineslo za hrůzu?
Neumíme si ani pořádně představit, jak by vypadala Země planeta, kdyby na ní včely nebyly, kdyby tedy roztoč Varroa destructor společně s dalšími nemocemi, které včelaře trápí, kdyby doslova zařádil. Zcela zaručeně bychom viděli planetu, která není tak pestrobarevná, jako ji vidíme dnes, tedy louky bez květů, suchá tráva. Zcela zaručeně by nebyla fauna taková, jaká dneska je, protože, jak víte, ptáci se pohybují v přírodě na základě toho, že se živí plody přírody a tyto plody by nebyly, protože by rostliny nebyly opyleny. Včela totiž neopiluje jenom hmyzostupné rostliny kulturní, ale také planě rostoucí a z tohoto důvodu ta příroda by byla pustá a ošklivá.
Znamenalo by to možná i zánik veškerého života na Zemi. Je to možné takhle domyslet až do takových katastrofálních důsledků?
Domyslet to pochopitelně můžeme, protože velmi často používáme tu známou větu Alberta Einsteina, který prý údajně řekl, i když jaksi nemáme podloženo, že to skutečně vyslovil, že po úmrtí poslední včely na této planetě do 4 roků skončí veškerý život na této planetě.
Tak, to jsme tady vykreslili opravdu velice temnou vizi. Naštěstí vy nám dnes můžete i naznačit jakousi naději, jaký je současný stav. Už jste na destruktora našli nějakou metlu?
Samozřejmě, my tu metlu máme od 80. let, kdy jsme v podstatě zjistili, že se sem z Asie tento roztoč dostal.
Pardon, že přeruším, jakými cestami? To je zajímavé.
Velmi jednoduchou cestou, nezákonným převozem včelstev z jednoho místa na místo. Tak se totiž šíří veškeré nemoci u včel. Jestliže je vyhlášeno třeba u moru včelího plodu, to je trošku jiná nemoc, ochranné pásmo, tak v tomto ochranném 5-kilometrovém pásmu nesmí včelař udělat nic jiného, než nechat včelstva na svém místě. Pokud u něho byla tato nemoc odhalena, tak samozřejmě se tato včelstva likvidují.
Čili myslíte, že někdo dal do oběhu i třeba roj včel, který věděl o něm, že je nakažený a prodal ho?
Jistě, takovouto cestou se z Asie včelstva dostala až do střední Evropy.
A teď tedy to řešení?
To řešení máme, protože náš výzkumný ústav včelařský, který je privátním ústavem, je to jeden z mála zemědělských ústavů, který zůstal pracovat po roce 1990, se velmi intenzivně podílí na tvorbě léků, na výrobě léků a tyto léky máme. Proč došlo k tomu velkému úhynu teď v tomto období? To je důsledek teplé zimy a určité nepřizpůsobivosti, kterou včelař jaksi měl zachovat. Stejně tak i veterinární správa. To použití léků je přesně dáno. To použití je dáno pro takový systém, kdy těch roztočů je, tak říkajíc, normálně, tedy průměrně. Ten výskyt je takový obecný, normální, na jaký jsme zvyklí. Ale protože byl tento výskyt na nadměrný, bylo potřeba zahájit už v době loňského roku po skončení snůšky určitá preventivní opatření. A protože zahájena nebyla, došlo k tomuto úhynu. Mimochodem na území České republiky k dnešnímu datu uhynulo asi 130 až 140 tisíc včelstev, což je z 520 tisíc zazimovaných včelstev téměř třetina. A myslíme si, že budeme mít cesty, jak je nahradit. Ale vrátím se tedy zpátky k těm léčebným metodám. Už dneska máme přijata taková zásadní opatření, aby se tato situace pokud možno neopakovala, i když vyloučit nemůžeme ani to, že se opakovat třeba bude v jiné formě, tak aby včelaři už od prvopočátku toho včelařského roku, který začíná u nás vlastně v korespondenci se školním rokem, tak aby už začali tu léčbu provádět intenzivně a kvalitně.
Takže můžeme ocitovat, že situace je vážná, nikoli však katastrofální.
Přesně tak. Myslím si, že bych měl i na tomto místě sdělit našim posluchačům, že stát se k této věci nepostavil zády, že naopak vláda projednala tuto situaci a uvolnila 25 milionů korun na podporu obnovených včelstev v těch oblastech, kde ta situace byla nejvíce katastrofická.
Tak to z nás právě předseda Českého svazu včelařského, pan magistr Luděk Sojka, sejmul tu hrůzu z té příšerné vize, takže můžeme se nadít, že nepřijdeme o ten nejkrásnější produkt. A propos, jaký med vy považujete za nejlepší? Já jsem jednou zažil, když medovali jedle. To bylo něco úžasného.
Dneska vyspělí konzumenti medu samozřejmě touží po medech jednodruhových. To znamená med akátový, med jedlový, med řepkový a podobně, protože tyto medy mají svoji specifickou chuť, aroma a to samozřejmě konzumenta láká. Jedle je med medovicový, je to med tmavý, protože vzniká na jehličkách těch stromů, té jedle a tam vlastně sbírá včela sladinu jako zbytkový produkt, který zůstává po mšicích. Včela jako velmi vyspělá chemická továrna zpracovává tuto sladinu, ty nečistoty odstraňuje a to pozitivní si přináší do buněk, do úlu a tam ukládá k tomu, aby se později z tohoto vytvořil med.
Takže naději na ten jedlový med máme taky porad.
Naprosto v pořádku, pokud bude dobré počasí a pokud bude dostatek včelstev, tak se určitě s jedlovým medem setkáte.
Děkuji panu magistru Luďkovi Sojkovi.
Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Vážení posluchači, vy, kteří nás sledujete od začátku, tak víte, že tentokrát jsme opět na výstavišti v Lysé nad Labem, na výstavě Natura Viva 2008. Je to už 14. ročník mezinárodní výstavy myslivosti, rybářství, včelařství a zahrádkářství. Já bych teď zdůraznil tu myslivost a proto vedle mě teď sedí čtvrtý z našich milých hostů, kterým je pan Tomáš Snížek, který reprezentuje ARMS.cz.
Ano, je tomu tak, dobrý den.
Já myslel, že mi teď opravíte, to není zkratka, to je ARMS, neboli zbraně. Já jsem Brňák, takže pamatuju zbrojovka Brno, to byly kulovnice.
Pamatujete dobře, já myslím, že i posluchači pamatují, ale bohužel je to již minulost, která trošičku pokračuje u zbrojovky Uherský Brod. A česká zbrojovka Uherský Brod převzala část produkce brněnské zbrojovky a jestli se dobře pamatuji, tak myslím, že v tisku proběhlo, že na místě nynější nebo bývalé zbrojovky Brno bude nějaký mega market. Ano. Takže bohužel, buďme rádi, že se to Uherský Brod ujal.
Chtěl jsem se optat, kdo teď ve světě vyrábí? Kdysi to byli Belgičani, že jo? Ty měli slavné pušky.
Malinko bych poopravil. Belgičani se možná jako slavní puškaři nebo slavní producenti zbraní zapsali do povědomí lidí hlavně z toho důvodu, že to byla jedna z mála zkušeben nebo spíš zemí, které byly oprávněny provádět takzvanou tormentaci neboli povýrobní přezkušování zbraní, kterým bylo stvrzeno to, že je funkční, že je v nějakých normách a že neuškodí uživateli. Takže proto řada zbraní z doby minulé i nedávno minulé má belgickou přejímací značku a je považována za Belgičanku, ačkoliv ji klidně mohli kompletovat němečtí, čeští,
ano,
slovenští puškaři, možná i vietnamští, nevím. nějaký meče třeba.
A řekněte jenom ve stručnosti, jaký je tedy teď stav, protože vy jste tady dole v expozici předvedli skutečně neuvěřitelné množství nádherných pušek, dokonce gravírované, kde jsou rytiny. To taky nebude asi pro každého taková flinta.
Pro každého to není, když se to samozřejmě stává stále častěji dostupnější širokým masám. Řada lidí využívá různých splátkových prodejů, rozprodává své sbírky různých starých, my tomu říkáme jakých železářství, železných nedělí a opravdu si pořizují velice kvalitní, přesně, ručně a často i zdobených zbraní.
Tak a odkud teď ty zbraně jsou, které vy tady na našem trhu vlastně dáváte v plen všem těm myslivcům a rádovým myslivcům?
Naše firma se specializuje především na dovoz německých zbraní, které jsou všeobecně považovány za velmi kvalitní, ne-li nejkvalitnější v celém světě, ale vozíme i zbraně španělské, italské, něco i ze Spojených států amerických, ruské zbraně, samozřejmě nepochybně velmi oblíbené, stále velmi oblíbené mezi myslivci. Ta nabídka je poměrně opravdu široká.
Čili dá se říci, že víceméně každý si vybere. Pochopitelně vy prodáte flintu, jenom na to musí mít
zbrojní průkaz.
Ano, zbrojní
průkaz. Lovecký lístek, pokud je pro lovecké účely.
Tak.
Musí mít věk.
Ano, od kolika?
Záleží, jak který typ zbraně. Ku příkladu studenti mohou kupovat v rámci výkonu jakoby výuky a v rámci toho, že jsou třeba na mysliveckých nebo lesnických školách, mohou kupovat zbraně podstatně dříve, než třeba obyčejný člověk, který prostě to vzdělání nemá.
Tady vidíte, jako já mám smůlu, já jsem ve druhém ročníku na lesnické fakultě v Brně měl myslivost za jedna, čili jsem měl nárok na lovecký lístek, ale flinty byly tenkrát zcela nedostupné, protože nikdo nevěřil, že bychom stříleli jenom po zvěři. Pojďme jenom stručně se zmínit, jaký je ten sortiment, tak základní je kulovnice.
To učební rozdělení, že jsou zbraně brokové, zbraně kombinované, zbraně kulové, krátké, dlouhé, to by asi bylo na delší přednášku. Co se týká našeho sortimentu, tak samozřejmě kulovnice, ať už lámací, jednoranová nebo opakovací, dneska stále častěji samonabíjecí, je velmi žádaným artiklem a takovým asi základním zbrojním arzenálem každého myslivce. Vzhledem třeba i k finanční náročnosti pořízení takovéhoto kousku si na to mnoho těch, hlavně těch mladších, musí chvilku počkat. No a nepochybně brokovnice, to je základ.
Samozřejmě existují i flinty a vy jste mi ukazoval, že tam máte třeba i pušku na slony.
Jsou to zbraně, které samozřejmě jsou od začátku stavěné tak, aby byly schopny vyvinout maximální výkon, aby samozřejmě jednak teda chránili lovce před případným běsnícím třeba buvolem nebo tím slonem.
Lehce zraněným.
Lehce zraněným nebo někde pošimraným. A samozřejmě zároveň je snaha způsobit tomu zvířeti co nejrychlejší smrt, aby se netrápilo.
Řekněte nám ještě závěrem, já si vzpomínám, že pušky se taky dělí podle toho, jak jsou uspořádány. Hlavně třeba když jsou nad sebou, tak je to kozlice. Nevím, proč zrovna kozlice.
Správně.
Pak jsou, že třeba máte dvě hlavně brokový a pod nima jedna kulová.
To je troják, klasický troják. Dneska se stále zase vrací se to zpátky k těm tradičním zbraním.
Ale to teda už něco nosíte, že jo? Až každá ta hlava něco váží, čili vám to těžkne.
Nastoupily moderní materiály, takže se to dá trošičku dohnat.
A pak je zajímavý typ flinty, že můžete buď to střílet brokový náboje, nebo kulový a ještě pod tím máte flobertkovou hlaveň.
I takový se dělají
svazky. A to má taky zvláštní.
Ono dneska, já to řeknu takhle, dneska si stále více lidí opravdu nechává konstruovat zbraně na zakázku. Přímo na sebe. A nejsou výjimkou zbraně, kdy troják může mít třeba tři brokové hlavně, kdy troják může mít tři kulové hlavně a třeba každou i jinou. Takže skutečně dneska se představám a přáním toho lovce meze nekladou.
Vyrábíte nebo prodáváte taky bouchačky nebo tedy pistole na sportovní střelbu?
Ano, sportovní střelba také patří k naší činnosti. Jenom bych pozřekl, že to nemusí být vždycky jenom ty bouchačky, krátké bouchačky, ale že to můžou být, jak jste správně uvedli, ty brokové zbraně na ty hliněné, nebo spíše správně asfaltový terče, asfaltový holuby, a samozřejmě pistole, revolvery, i třeba pušky na terčovou střelbu jsou běžné nabídce naší společnosti.
Tak, tolik pan Tomáš Snížek, který reprezentuje lovecké a sportovní zbraně. Já vám děkuji.
Děkuji tež.
Je tu nový rozhlasový průvodce pro kutily, zahrádkáře a vůbec pro všechny, kteří se neradi nudí. Každou sobotu ráno v 10 hodin na Českém rozhlase Region poslouchejte Hobby magazín Eduarda Hrubeše.
Jak si vybrat správnou sekačku? Velmi aktuální téma, zejména v létě, jakož i zajímavé tipy, co ještě v červnu stihnout na zahrádce. Dozvíte se také, k čemu mohou být staré noviny a podělíme se o zkušenosti s výběrem domácích mazlíčků.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Hobby magazín vám přináší Český zahrádkářský svaz a Zahrádkář. Časopis o zahradě pro celou rodinu.